Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 24-nji marty hepdeniň ýekşembe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Azat Radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýew 23-nji martda Türkmenistany terk etdi. Azat Radiosy we Tah neşri bilen hyzmatdaşlyk eden Nepeskuliýew 2015-nji ýylyň tomusynda hamaly ýanynda ýurtda gadagyn edilen neşeli derman çykandygy üçin saklanyp, soňra ýapyk sutda 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol tutsoluktan öň Balkan vilayatyndaky sosial meseleler, ýylatyň durmuş şertleri hakynda maglumat taýýarlaýardy. Nepeskuliýew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Avaza şäherinde ýitirim boldy. 2015-nji ýylyň 31-nji awgustda ýapyk görnüşde geçirilen sud ony bi-kanun nese teristeleriniň gaçakçylygynda günäli tapdy. Emma halkara hukuk toporlary Nepeskuliýewa ýöňkülen günälerin onuň jurnalistik işi üçin ar almak maksady bilen toslanyp düzülendigini aýtdylar. Nepeskuliýew geçen ýylyň 19-njy maýynda 3 ýyl türme möhlet tamamlap azatlygy çykypdy. Amerikanyň baş prokurory William Barr Russiýanyň Birleşen Ştatlarynyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy boýunça deriňewi alyp baran ýuridik geňişçi Robert Müller'in deriňewiniň mazmununy 24-nji martda Kongressi hödürler diýip Amerikanyň habar teristeleri maglumat berýärler. 22-nji martda Müller 20 aýa çeken deriňewiň netijeleri boýunça hasabatyny bara hödürläpdi. Barr hem öz gezeginde hasabat boýunça özüniň prinsipial netijesini şu hepde soňu hem kongresi aýan edip biljekdigini aýdypdy. Hasabatyň anyk kaýsy bölümlerinin ýylat köpçülügine ýetiriljekdigini bar Adalet Departamenti, Kongres we AKTAM çözer. İki partiýanyň wekilleri de hasabatyň dolu görnüşiniň aýan edilmelidigini aýdýarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Siriýadaky Islam döwleti ekstremistik toporunyň soňky sebitleriniň ýyzyna alynmagyny gutlady. Şol bir wagtda ol ekstremistik toparyň hereket edýän ähli yerlerinde dowlulygyny ýok edilmeýänçe Amerikanyň hüsgärligi elden bermejekdigini aýtdy. Radikal islamçy terroristler dowlulygyny ýok edilmeýänçe biz öz hyzmatdaşlarymyz we ýaranlarymyz bilen işleşmegi dowam etdireriz diýip Trump 23-nji martda beýanat bilen çykyş etdi. 23-nji martda Amerika tarapyndan goldanylýan Siriýanyň demokratik güýçleri Islam döwleti ekstremistik toparynyň gözegçiligindäki Siriýanyň Bahhus owatynyň azat edilendigini ma'lum etdiler. Qazaqstanyň wagtlaýyn prezidenti Kasym Jomart Tokayew paýtagt Astananyň adyny ýurdun ozalky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ady bilen üýtgetmek baradaky karara gol goýdy. Nazarbayew şu hepde duýdansyz ýagdaýda wezipesinden çekilýändigini iglan edipdi. Paýtagty Nur Sultan diýip üýtgetmek baradaky karar Qazaq prezidentiniň web saýtynda çap edildi. 2020-nji ýyldaky nowatdaky saýlawlara çylny prezident bolmaly Tokayew paýtagtyň adyny üýtgetmek baradaky teklifini 20-nji martda dile getiripdi. Mundan bir gün öň Gazagystana 30 ýyl töwereg ýol başçylyk eden 78 ýaşly Nazarbayew wezipesinden çekilipdi. Emma Nazarbayew ýurdun howpsuzlyk geňesiniň we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerinde saklanyp galar. Paýtagtyň adyny üýtgetmek teklifini parlamentiň agzalary destine kabul etdiler. Emma jemgyýet muňa garşylyk görkezdi. Gazagystanyň paýtagtynda 21-nji 22-nji martda geçirilen ýürüşlerde 10-narça adam tutuk edilipdi. Indoneziýanyň kurort adysy Bali'den Arangutany gaçakçylyk ýoly bilen çykarmakçy bolan russiýaly syýahatçy tutuk edildi. Bali'nin yerli resmilerinin 24-nji martda beren maglumatyna görä 22-nji martda 27 ýaşly Andrey Zistkov Russiýa uçma üçin aeroportyň barlygyndan geçen pursady ele salynypdyr. Zistkovyň goşlarynyň içinden 2 ýaşyndaky uklap ýatan arangutan çykypdyr. Mundanyň başga gümrük işgärleri gizlenen 2 gekkony we 5 hazygy tapypdyrlar. Indoneziýada arangutanlar kanun tarapyndan gorulýar. Egerde Zistkov günäli tapylsa, oňa 5 ýyl türme tutuklygynyň we 7000 dollar pul jerimesiniň berilmegi mümkin. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleýijiler. Hepdeniň jemi geplesigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýede ele salynan Türkmenistanynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmenistan Taliban jeňçilerinden gaçan owan eskerlerini göwermedi atly makalalar boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew duýdansyz wezipeden çekilýändigini iglan etdi. Türkmen ýurity gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp baryan çäklendirme çärlerini ýene-de güýçlendirýär hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny türkmen serhidine sygynan owan harwylary barada giňisleýin maglumat. Islam döwletiniň hatarynda Siriýede ele salynan Türkmenistanynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar, atly gepleşikler çekýär. Türkmenistan Talibandan gaçan Owanystanyň harwylary terhetden ýyzyna Owanystany ugratdy. Hökümetde işleyen denanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 11-nji hepde Mäwul ene 14 ýyl bäri tutulukdaky oğluna garaşýar. Nursultan Nazarbayew prezident wezipesinden çekilýändigini iglan etdi. Videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň arasyna girdi. İn köp gurrunga edilen sökbetes çekin makalalarının bäsligine hükümette işleyen zenanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar. Türkmen ýurity gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp baryan çäklendirme çärlerini ýene-de güýçlendirýär. Türkmen medeniýeti goňşy Gazakstanda bolup geçen soňky wakalar barada dymyşlygy saklaýar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýede ele salynan Türkmenistanynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar atly makalalarymyz girdi. Gadarly dinleýijiler, tezi hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň Deir ez-Zorun Baghuz etrapçasynda Islam döwleti ekstremistik toparyna garşy amala asyran operasiýalarynda Toporun boyun sinan agdalarının köpüsü Türk Respublikalarından deyip, INF Xabar Agentliği Mart'ın başında xabar verdi. Bu operasyalar 4-5 Mart'ta geçirilipdi. Temani kardeş Maqsad Atayev devam ettiriyar.
Agentliğin beriyen mağlumatını İslam devleti ekstremist Toporun boyun sinan agdalarının videoları görküdülüyar. Onların hatarını ele salınanlardan bir erkek adam özünü Yusup deyip tanıştırıyar hem de Ödünün aslının Türkmenistanlıdığını aydiyar. Videodan məlum oluşuna göre ödünü Yusuf'a adlandıryan adam İslam devleti ekstremist toporunun hatarına İstanbul'dan barıp koşulubdur. Ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıbdır. Yusuf ödünün ilk 7 yıllap İstanbul'da yaşanlığını, 4.5 yıllap cengisi toporun hatarına bolonluğunu aydiyar. ANF Xabar Agentliğinin mağlumatına göre ol toporun hatarına koşulmağının anırsına yatan sebepleri Qıyıskaçı Allah'ın kitabını okudum ve koşuldum neyip cevaplayar. Aslının Türkmenistanı dunaydiyan Yusuf Munnan Adol Ödünün İstanbul'un avcılar etrafında yaşanlığını, Siriyanın Rakka şehrine bolonluğunu, İslam devletinin kuramağındaki cengçi təlim türgününe şükürü katnaşan dunaydiyar. Sen İslam devletinin hatarına söveş yer midin diyen soruğu Yusuf, cihatçılık bilen meşgullun yardım neyip cevap veriyar. Videodan məlum oluşuna göre ödünü Yusuf adlandıryan adam İslam devletinin hatarına koşulmak bilen ilki başta dinin kadarlarını bercai etmeye umid bağlanlığını, yöne yağdayların kararışışları yağlı bolmanlığını aydiyar. Toporun hatarına köp yanlış yolları baş koşulanlığını, ödünün puşmanlığını belleyer. Ol intervyunun sonunda ödünün Türkiye'ye dolanmak isleyenliğini aydiyar. Bu yağdayda dolanıp bileceğine gözün yetiyer mi diyen soruğu, men Türkiye'ye dolanmak isteyerin. Sebäbi men ol ýerde rahat diýip jogap berýär. Jeňçiler ele salan Siriýanyň demokratik güýçleri harwy taýdan YPG ýagny esasan kurtlaryň agdyklyk edýän halkyň gorag birikmeleri tarapyndan goldanýar. Birleşen Ştatlar Islam döwleti ekstremist toporuna garşy göreşýän halkyň gorag birikmelerini mundan özel Harbutaýdan himayet edipdi. Videonu çap eden ANF habar agentligi kurd toporlaryna ýakyn habarlary bilen tanalýar. Ýatdaşak 5-nji martda Reuters habar agentligi Syriýanyň Günnogor anklawyna ýüzlerçe jihatçynyň şol sanly türkmenistanly töweşçüleriň hökümet güýçlerini tabyn bolanyny habar beripdi. Habarda Syriýa güýçlerini tabyn bolan töweşçüleriň sanynyň 500 barawardygy Olorun aglabasının daşarı yurtlulordu hem bellenilyer. Söwüşçüler dürlü yurtlardan bolup olorun arasını Özbekistan ve Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip Reuters neşri martyň başyna habar beripdi. 2013-nji ýylyň iýun aýynda Syriýada hökümet güýçleri tarapyndan tutuk edilen we türkmenistanly dyga aýdylýan söwüşçüniň video ýazgysy rus medeniýetine peýda bolupdy. Garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklanmadyk maglumatlara görä şol videoda özüni Abu Abdullah lakam bilen tanıştıryan Hamalı Türkmenistanlıyının Al-Qaida toporunu değişli bulun Aleppo'daki bir toporun hatırına komandir bolunu aydıldı. Hükümetleri ve halkarı kurumaları strategi hoopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen The Sufan Group toporunun 2017 yılın Oktyabr ayında yayırıdan hasabatına İslam devleti toporunun hatırına sövüşme üçün Türkmenistan'ın 400 tane adamın Syriýa we Iraga gidenligi belleniler. Türkmen häkimiýetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş sahalaryň ýereklerinde ýiten çağlar bardaky bildirişler wagtal-wagtal peýda bolýar. Dolurak maglumaty Güzel Hudaýberdiýewden dinläliň.
Çağaların suratları yerleştirilen ve xabarlaşma uçin maglumatlar görkodilen. Bu bildirişler adatça girilgeler datalyar ve poçta gapırcaklarının golöyünde goylyar. Yitin çağalar varadaki bildirişler sosial media ulgamlarında hem duş gelyar ilkinci novatta Türkmenistan'da meşhur olan IMO ulgamında. Azatlan aşkavattaki xabarçıları ve tökvetteşleri bu problema paytaxtın köpçürüklüyün yerlerinde hem gavat gelyanligine idarlar. Teke badarda elinde kıcacık kıydın suratını tutup yitin kıydının Nire dediğini anıklamakta kömek soğrayan zinanı bir neyeçedek gördüm deyip adının efirde tutulmadılığını soğrayan aşkabadın yaşayıcı saylayar. Türkmenistan'da itiyan çağaların sahanına deyişli resmi statistika köpçülüge iletirli del. Yurdun haberi verir seriştileri hem bu meseleni gozgamayarlar. Buna karamazdan Azatlık Radyosu'nun haberçileri bu meselenin aktuallığını ünsü çökerler ve onun yurtta resmi taydın gozgalmazlığının ilada arasında aladalanmaları güçlendiriyenliğini belli yerler. Çağılır yığ-yığdan ittiyar emma yerli xabar veriş seriştelerinin metelerini qozgamayanlığı ve onu çözme uçin görülyen resmi çareler varada xalqi xabarlı etmeyenliği tebepli ilatın arasında dürlü çaklamalar döreyar. Çağılırı organlar uçin oğurlayanlığı varadakı verselerden başlap, çağılırı ayarların alıp gidiyanlığı varadakı pikirleri öngü sürülyar. Çağılır köplens tapılmayar deyip Azatlığın Aşgabatdaki xabarçı saydiyar. Azatlık Radyosuna bu problemi varada Aşgabadın polisiyasından ve hekimli Günnen resmi kommentari almak hazırlıkça başartmadı. Emma bildirişlerden son çağıların tapılmağına değişli şoğlu vakalar məlim boldı. Azatlık Radyosu kəbir bildirişlerde gorkodulan telefon nomerlere can edip, onların biri vönçü çağının geçen yıl tapılandığını anıkladı. Türkmenistan'da çağıların gitmeğine değişli yağdayı soğrutlandırıyan sandır halkarı kuramalarında hem yok. Şu günkün maşkalalarına dolanmadık çağıların problematik halkarı derecesinde ağır metele övürüldü. Dine resmi taydan hata Avalınan vakalara göre tutuş dünyada yitin çağıların sani bir neçe milyonu yetiyar ve ol yıl-yıldan artiyar. Yitin çağıları gözleyen merkezlerin halkara uğramasının mağlumatına göre 2018 yılda Birleşen Ştatlarda 424 min çağı yitiptir. Hindistan'da 96 min çağı, Britanya'da 65 min, Kanada'da ve Orsiyette 45 min çağı yitiptir. Bu dine hasab alınan vakaların sani. Statistika boyunca yiten adamı 3 günün devamında tapıp bolyar, onun tapılmadık yağdayında desine onun gözlüğü ıglan edilyar. Bilirmenler çağının yiten yağdayında vaxtı yitirmen desine onun gözlüğüne çıkmağı maslahat veriyarlar. Çağların yitirim bolmağı meselesine ünsü çekmek ve çağların hopsuluğunu üpçün etmek maksadı bilen her yıl dünyada 25-nji maýda ýiten çağaların halkara günü bellenýär. Problemanyň öňüni almak üçin dünýäniň köp ýurdunda ene atalara we çağalara çağaların howpsuzlygy barada iýdigderli maglumat berilýär. Şeýlede ýiten çağalary gözlemek işine meýletinçileri çekmek işi mahawatlandyrylýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadirli dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýär. Ony Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri gepleşiginin geçen sanını geçen asırın 30-njy ýyllaryna çenli 350 000 töwregi adamyň türkmen toprağından Owganystany bosup çykmagynyň aňyrsynda ýatan käbir sebäpler, olaryň soňky ykbaly, duçar bolan kynçylyklary barada gurrun etdik. Gepleşigimiziň nowatdaky sanyny da şol gurrun döşlüklere dowam edýäris. Aşgabatda ýazyjam Murat Bugaýew Türkmenistanyň Sowet häkimetiniň dikeldirmegi bilen geçen asyryň 30-njy ýyllaryna çenli adamlaryň 100 minläp ýurdu terk etmeginiň aňyrsyndaky käbir sebäpleri aglap geçdi. Ýazyjynyň nukdaý nazaryna görä agdalýan köpçülüklüğün migrasiýa esasy 4 sebäpden gözbaş alýar. Olar şulardyr, ýagny 1917-nji ýylda Rus imperiýasynyň bolşewik rewolýusiýasy Sosyň üstün çykmagy bilen döredilen Sowet Soýuzynyň çägini häkimetleriň ýerli halkyň däp desturlaryny ýygalyklygy atlandyryp, täze kimligi sosialist modernizmi ýagny sosialist döwrewaplygy tabyndygyna hyraýatlara ýokardan diýräp mejbur etmegi, emeli döredilen basmaçylyk hereketlerini basyp ýatyrmak ugrunda bolşewikleriň baş goşan zorlukly çäreleri. 1925-1927-nji ýyllarda Sowet çägini durmuşa geçirilen Yer suw reformasy, şeýlede 1929-1933-nji ýyllar aralygynda geçirilen kollektivizasiýa prosesi. Eýsem bu sanalan sebäplerden ozal owgan toprağyna türkmenler ýokdymy? Bardy. Ýöne olaryň sany 100 minlerçe däldi. Türkmenleriň owgan toprağyna esasy gaçyşy Sowet häkimetleriniň agdalan zabun siýasatyndan soň bolup geçýär. 1984-nji ýylda çap edilen Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 6-njy tomunda owgan türkmenlerine şeýle jedelli düşündiriş berilýär.
Tähkik bolmadyk maglumatlara görä Owganystanda ýaşaýan türkmenleriň sany 400 000 adama golaý bolup, olar Owganystanyň SSR bilen araçäkdeş bolan Mazar-i-Şerif welaýatynyň günbatarynda, Meýmene oblastynda az sanly bolsa Badahşan oblastynda ýaşaýar. Olaryň köpüsi Ertary we Aleli taýpalaryna degişli bolup, galanlary Salar, Sarık we Teke türkmenleridir. Gadymy wagtlardan beri Owgan türkmenleri Antxoy, Akça, Balyk, Şibirgan we Meýmene feodal kniazlyklaryna garaşly bolupdyrlar. Owgan türkmenleriniň ýaşan ýerleri Abdurahman Emiriň döwründe, ýagny 1885-1887-nji ýyllarda Rus owgan araçägi gutornukly bellenilenden soň Owganystany biriktirilipdir. Şol wagtlardan başlap owgan türkmenleri diňe bir türkmen feodallarynyň däl eýtim owgan feodallarynyň hem sütümine sezewar bolupdyrlar.
Sowet ensiklopediýasyna görä hamaly owgan türkmenleri türkmen feodallary we owgan feodallary diýilýänleriň sütümine sezewar bolupdyrlar. Belki de olar feodallaryň näle bolşewik häkimetleriň sütümünden gaçyp Owganystana sygnandyr. Ensiklopediýa ýerki döwürleriň türkmen baýlaryny feodallar atlandyrýar. Ensiklopediýa Rus owgan araçäginiň 1885-1887-nji ýyllarda bellenendigini belleýär. Bu döwürler Rus imperiýasynyň häzirki Türkmenistanyň Demirgazyk çäginiň garaşly bolan Xiwa hanlygyny, Günnogor bölüginiň garaşly bolan Buhara emirligini tabyn etmeginden 15-20 ýyl soňa häzirki Türkmenistanyň Günwatar günortasyny, günortasyny we günorta Günnogor basyp almagynyň ýagny Qanlı Göktepe'si uşunun izyanına, Merve anneks etmeginin edil izyanına qavat geliyar. 19. asırın ayaklarını çenli Merkez Aziya sevitlerine ve onun tüvereklerine öz təsirini yetirin Great Game, yani beyk oyun adlandırılan Rus-Britan qarşıdaşlığı, Rus-Owgan çayginin bellenilmeginine de ulu rol oynayar. Rus-Owgan çaygı, yani hazırki Türkmen-Owgan serhedinin keskitlenilmegi, Tarihi maglumatlara görä Rus imperiýasynyň Merwe anneks etmeginiň edil ýanyna gawat gelýär. Şol döwürlerde Britan hökümeti resmi pozisiýasyny mälim edip Merwe anneks edilmegine protest bildirse-de, ýurdun premier-ministri anneksiýany ykrar edýär. The Times gazetiniň 1884-nji ýylyň 21-nji fevralyna çap edilen sanyna şol wagtky Britan Premier Ministri William Ewart Gladstone'nyň sözleri getirilýär. Onu Gladson Ak Paşa'nın meri ve öz teritoriyat hükmünü kabul edenliğini aydiyar. Oğan toprağını ağalık yürüdüyen Britanlar, Rus Oğan çayagı varada öz pozisyalarını məlim ediyarlar. Paul Moll gazet deneşirinin 1884-cü ilin 5-ci martında çap bolan sanını, Rus Oğan serhedi boyunca Britan hükmətinin yokuru vidipeli resmisi Sir Charles Dilke çıkış ediyar.
Bizim pozisiyamız belli. Oksusun Amı Deryanın demirazığı Owanistanın çayagyna girmeýär. Ol territoriýalarda Russiýanyň öz eli, öz ýakasy. Ol islese öňe süýşer ýa ýyza çekiler. Islese garnizon gurur, agentlerini goýberer, islese aneksa eder, islese gorar. Öz bähwitlerini we tawinligindäki azylalaryň bähwitlerine görä näme islese, haçan islese şonu eder.
Deyip olay diyar. Şonu kağıydı çıdıran serhedin Oğan tarafına kalan Türkmenler sonu bilenine serhedin anırsında kalıyarlar. Yönü Türkmenlerin Oğan toprağına esası köpçülüklüğün migrasiyası Sovet Sayyudunun dörödülmögünden son başlayar. 1917-nji ýylyň oktýabryna häkimiýeti ele geçiren Sowet häkimiýetleri şol ýylyň noýabr aýyna Rus imperiýasynyň tabiýetlerindäki Türkistan guberniýasynyň adyny Türkistan Awtonom Sowet Respublikasy diýip ýitgidýär. 1917-nji ýylyň dekabr aýyna Sowetiň öňüne barjy musulmanlary Kokon şäherine ýygnanyp özlerini Türkistan Awtonom Sowet Respublikasyny inkär edýänliklerini, oňa dere Kokand Respublikasynyň döredilýändigi hakynda karar kabul edýärler hemde bolşewizmiň siýasatyny doly ýazgyrýarlar. Bolşewikler Merkezi Aziýada özlerine garşy döredilen bu hökümeti ýok etmek üçin harakete geçýärler. Munyň netijesinde basmaçylyk hereketi diýilýän döreýär. Ýazyjy Bugaýewiň sözlerine görä bolşewiklerin basmaçylyga atlandyran hereketleri aslynda Merkezi Aziýada grajdanlyk uruşydy.
Basmaçılık hareket birliğinin başlandı. Orta Aziyalılar değerli Orta Aziyanın yerli milletleri, bir Türkmenler, Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Karakartaklar değerli bir eğitim. Bolşevizmin özünün Sibir'den getiren koşulları ya olması Orta Aziyada yaşayan bir Pahça Rus İmperatörüne eden harbi kazanından değinen harbilerin karaka değil atkırmağından başlanıyor. Bu başına ulu temin.
Deyip Bugayf aytti. Onun sözlerine göre Merkez Aziyada Bolşeviklerin basmaçılık hareketi atlandı. Yani yönü aslında grajdanlık uruşu olan qan döküşüklü hareketler 1917-ci ilin dekavrından 1933-ci ilin ayaklarına çenli devam ediyar. Munun neticesine de köp sanlı adam canını halat etmek üçün Oğan ya da İran terhedine bosup çıkıyar. Aşgabatlı yazıcı ve tarihi öğrenci ama Murat Bugayev bu mecbur migrasiyanın sebepleri var adakı gurruna şeyle devam ediyar.
Orta Aziyan beylik yerlerine de Türkmenistan'a da 1925-ci ilde yer su reforması geçiriliyor. Şol yer su reforması geçirilene de adamların elinden yerlerini alıp onu sayhanlara paylamak yine gayretmek diyen yerli. Kağız yüzündeki rahatlar bulup geçiyor. Yine şol doğrudan mesela onun yeri suyu elinden alınan kurutlu hocalıklar özünün Doğanlarınması bilen, özünün sözünü kulağa siyan adamlar bilen, terhetten aşık başlayarak.
Deyip Bugayev düşündürdü. Yönü gen yeri yeri su ellerinden alınan hocalıklar Türkmen toprağından uçup Afganistan'a ilk baranına da ol yerde öz eyeçiliğine yer geçirmeye sinanışmayar. Tersine, haçan ne olsa izme dolanır niye niyet bilen yaşayar. Oların ağla havası özünün Afganistan'a vaatlayın baranlığına ananyar. Şeylelik bilen ol yere de ornaşıp bilmeyer. Bu arada Azadlık Radyosu'nun kavulda Havarçıtı Şamir'dan Ulu Murad'ı gururun veriyer. Oğanistan'ı bosup giren Türkmenlerin sözlerine salgılanıyar.
Bizler ötmeğe, bosup çıkmağa mecbur olduk deyip gururun veriyerler. Şol bari Oğanistan'a geldik. Yani Oğanistan'a gelip biz iyice dolanıp gider sizin vatanımız azat olur deyip yer yurdum edinmendirler de berdeken. O Oğanistan'a gelip bir yer alıp daha dedip onun yani yerin verilmendir şu devirlerde. Şu bozkun bolup yaşattırlar ençe mi yıllap. Yavaş yavaştan sol berde yerli yaşayacaklarını oranlaşıp söyledik demektir. Sonun için Türkmenler de yer yurdum Oğanistan'da kendel az da yeri. Şu pes izimize dolunursa tavuktana gideriz. Öz cayımıza bararız deyip sol dilekde bolup durlar.
deyip murad aýtdy. Onuň Awganystana bosup baran adamlar bilen 20 ýyl töweregi mundan ozal alan reportajlary arhivde bar. Şolaryň hatarını oguldurdy da henüz 3 ýaşyna wagty Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Awganystana göçüp gidýär. Onuň gurrunlarynyň çen tutup hasaplasaň, olaryň Türkmenistanyň 1920-nji ýyllaryň başlaryna çykyp gaýtdyklary bolýar. Ol baştan geçirmelerini gurrun berýär.
Bilmese aslan geldik, taýarda kowul etdik, oturduk, soňmasa tokay geldik.
Deyip olay diyar. Oğuldurdu dayda en atalarının doğun karındaşlarının Türkmenistanını kaldıran emlaklarını yatlayar.
Kette kette hovullarımız kaldı. Piven tutları kalan, mihman tamları kalan, caydan sayı nindi şekena. Ne kaldı laş ne ne? Takdiri sivusa varırdı ne?
Deyip oğuldurdu dayda takdiri ten veriyar. Tarihi öğrenci Amamrat Bugayev Türkmenlerin Awganystana eden köpçülüklüğün göçüşlerinin ya da başkaça aydılarına kaçışlarının anırsına yatan beyleki esası sebeplerin birini düşündürüyar.
29. yıldan başla Kargol ordusu dilendirdi adını adamların boyunla bakkalarını şundan başla adamlar o istiyorum istiyorum ki bay adamlarına bay kulak deyip yiyen bir yıldırının başına doğrulun sürgün etmek tut başlanıyor son Kargol ordusu yıllarını gördüm şu yok oradan verilen yürüyte planlar var mesela Borsiyet'te. Plan sahibim bayrı kulakçılığı çekildi mi? Ortaliye'de Türkmenistan'la da hükman sonucu bayrı olaymalı. Yani Genk Akıt Şoşa da vurdu. 30-31. Yıllarda Türkmenistan Kompartiyatı'nın birinci sekreteri oldu işlen. Yakov Popov şeyle hesabet bilen çıkışıydı ya 31. yılın sentyabrını. Bir de bir yılın devamında 29. yılında 2000 adamı kulakçılığı çekmek hakkında yok oradan plan verildi, gözle verildi. Biz bunu artık mazulüle derdaya ettik.
Deyip bu gayf kurrun verdi. 1929-1933 yılları aralığına Sovet Soyuzunun çağını şol sanlı Türkmenistanlı kollektivizasiya prosesi olup geçer. Bugayev'in mağlumatlarına göre bu prosesin devamında da mal mülkünü ellerinden aldıran 10 minlerce Türkmen Oğan ya da İran serhedine aşıp yurdu terk ediyer. Yine Sovet hakimiyetleri izde kaldıran mağlumatlarını kalhozlaştırmak çarelerinin dayıhanların öz meyline amala asırlanına ediyer. Türkmen Sovet ensiklopediyası kalhozları yani kollektiv hocalık Doktora şeyle düşündürüş veriyer.
Kollektiv hojalyklar SSR-de ýeri sosialistik owa hojalyk önümçülügini, jemgyýetçilik önümçülük terişdeleri we kollektiw zähmet etasynda bilelikde alyp barmak üçin meýletin birleşen daýhanlaryň kooperatif guramasydyr. Türkmenistanda kolhoz guruluşy 1929-njy we 1933-nji ýyllar aralygynda geçirildi.
Bugayev'in gurrun bermegine göre şol döwürlerde ýurdu terk eden adamların ýyzda galan emlekleri kalhozlaryň hayrına geçirilýär. Kalhoz sözü halkın aňyna ymykly girip başlaýar. Kalhoz uçgunu, kalhozçu seti, kalhozçu aktivisti ýaly gazet jurnallar çap edilýär. Kalhozçu meýletin sport jemgyýeti, kalhozçu futbol komandasy ýaly toporlar döredilýär. Ýöne şäherleşmek prosesiniň batlanmagy bilen kalhoz ýady kalhozçu sözü ýyl arasyna öz-özüne negatif häsiýeti eýe bolup başlaýar. Kalhozlaşdyrmak prosesiniň başlanmagy bilen halk düşmany ulan edilýänleriň hem sany barha artýar.
Kaçan gutular, duran tutular diýýär türkmen. Men bilem ok bu Hasanlaryň maklumyny belkem şol 30-njy ýyllara, 20-nji ýyllara ýagyn töredi maklum bolmagan mümkin. Bir tarihin gaty gaýny faýda ýöne karastyrmak ýörünmeýän 30 ýyl bolup barýa. İşte hemen kolay boltumla da gelen oklu. O varma yaşayan İran'da yaşayan Türkmenler bizim kanun yerlerimiz olsun. Olur vatanından hem mal mülkünden hem zira düşen adamlar. Mümkün kadar olmanına atavavatının ruhsine hem atavavatının ayağı veren toplalar erkin gelmeye gerek olsa özünün atavatanına maşallah ölen yaşamağına şektör etmeli. Bu artılar karaboyun oluyor.
Deyip bu gayet furrun veriyer. Yani bu mağlumatların kararşısı Türkmenistan'ın üstü açılmayar. Bular barada ýaş neslin maglumat mümkinçilikleri juda çäkli bolmagyny galýar. Dünya türkmenleri gepleşigine beren interwýusyna häzirki wagtda Russiýada bilim alýan türkmen studenti munyň şeýlediginiň gurrun berýär. Ol howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli öz adynyň efirde paýda geldi diýip tutulmagyny sorady.
Mektep programmasında şu tarih we sataklary bar berýär, şonda ben Uwan türkmenlerden tema programmada bar duruldy, bar bolsa bir sebäp da yazma sörtte elpok sol ister döwründe yurtlar bir taraf bolup ayrılıp çıkıp nemedip sonra owan granit owan granitin da alıp soňra nemede bolup galandır da ozon häzirki döwürde de olur Türkmenistanyň raýatyny almak kyn olaryň gürleşem lewabilä ýakyn bolansaň äsar dilde gep berken da şu bolýar gitýär dip
Biz payda geldiğinin bu sözleri bilen gepleşigini cemleýäris. Hoş wagtyňyz.
Näçe ýyllar bolan aýra düşenmi, görülmenmi azyl wetenim seni. Biganeýlerde ýürün habymy, ahir barygy